Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina no iarabananao tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao ny fianakaviana ity. Eto isika trany ny loha hevitra lehibe ny amin'ny hoe fiarahamonina, ka isan'ny zanakevitra entitsika atao anatin'izay ny hoe fihaonana. Dia io fihaonana io izy izy mpiaranirina ny araka tamintsika amin'ity herinandro ity ny hoe voajanahary izy io. Fanavoajanahary ary izy io dia tsy maintsy jerena trany hoe inona ny tanjon'ny fihaonana ary inona ny vokatra izany, dia asiantsika tamberina kely alohany amin'izay. Nambara teto raha fa hoe ilaina ny mandrindra ampahamatorana ny fihaonana mba ahafahana mahazo vokatsoa ao anatin'izany fihaonana izany. Eny fa na dia hoe ny fihaonana ao an-tokantrano isan'andro ny amin'ny fiarahana amin'ny sakafo, ny amin'ireny lanonana isam-pianakaviana isan-karazany ireny dia lana fanomanana ireny. Toy izany ihany koa isan'ny fihaonana mahomby ihany koa izany ny fivoriana, ny fampivondronana isan-karazany mba ahafahana tsirairay maneho ny mahaizy azy. Ka mba hahatsara ny vokatry ny fihaonana izany izay mikendry hatrany ny tanjona hotratrarina, dia zava-dehibe io fanomezana fitenenana ny tsirairay io ary atao ampanajana sy ampahamendrehana izay fandraisana anjara izay. Amin'izay fotoana izay dia samy afa-po ireo mihaona, ka samy azo vokatra tsara araka ny tanjona tiana hotratrarina. Zay zao ny hoe ny vokatra sy ny anton'ny fihaonana zany, zany hoe arakaraky ny antony sy ny fomba nandrindrana azy teo zany azahoana vokatra tsara. Mety ho zava-dehibe ihany koa ny fifidianana n'ilay toerana ihaonana mba azahoana an'izay vokatra tsara izay. Dia inona zany no fomba ahafahana manavaka n'ilay toerana zany mba hahatsara ny vokatra amin'ny fihaonana?
Ny ahafahana manavaka angambany dia tsotra ihany. Ohatra ny toerana tsara indrindra dia toerana azo antoka, toerana voaharo, toerana misy mpanabe, zany hoe misy ray aman-dreny, zany hoe toeram-panabeazana. Ohatra ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny sekoly, ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fikambanana. Noho izany ny misy toerana masoa zany, ny toeram-piondana, dia mitondra fahasoavana na koa mety mitondra any amin'ny fanimbana. Ny tenentsika teo ohatra dia ny toerana mahasoa voalohandrindra dia ny fihaonam-pianakavy any am-pianakavianana, any amiavana toerana mahasoa zany. Ny fihaonan'ny fikambanana any amin'ny toerana mahazatra sy toerana voatokana ivoriam-pikambana. Any am-piangonana ny fihaonan'ny mpiara-mivavaka efa ho faritra tsara ny toerana anaovana azy, izany hoe mila fantarina tsara ny vondrona mikarakara ny fihaonana.
Atreto aloha izany fihaonan'olona maromaro le resahana eto raha izay le fanazavamopera izay. Ireo izany izao hoe toerana mahasoa, fa efa nanolazay mampiray any terem-piandohana hoe misy ihany koa ny toerana manimba, toerana ohatrany ahoana moa izany manimba raha hoe mihona ny olona?
Le manimba dia rehefa toerana tsy misy tsisy mpitarika, tsy misy ray aman-dreny, ohatra izany hoe toerana izay mety samy manao izay saim-pantaniana manao ny danyny tipony ohatra, izany hoe toerana fitiavana ny mahafinaritra fotsiny. Anisan'izany ohatra ny mety any amin'ny toeram-pandihizana, toeram-pilokana, toeram-pisotroana zava-pisotro, na toerana izay tsy arahana mivondrona fa mety toerana eritreretina samirery na miaraka amin'ny namana vitsivitsy izay tsy voadinika tsara ka mifanohitra amin'ny fitondratena tsara.
Mety misy karazana toerana hafa ve hoe tena, satria mantsy raha nylazay mampiray teo zao a, naleritreretina mahasoarina indray mety misy vokatrandratsy ihany rehefa tsy voarindra la izy arak'la resantsika tery aloha dohatr'izany koa le toerana manimba. Inona ny toerana hoe mety apisy a ary azo antoka fa isy an'izay le hoe vokatra tsara zay ny fihonana ao aminy?
Ny toerana hoe azo antoka zany de araka nylazaintsika teo a, de toerana raha eo anatrehan'ny ankizy a sy ny tanora de toerana misy mpanabe zany, anisay ny toerana voalohany indrindra azo antoka. Be dia be ny toerana zay misy an'ireny mandrakariva any fikambana aloha de misy an'ireny lehibe mpikambanana ireny, ohatra ao amin'ny fianakaviana misy an'iray aman-dreny a, any an-tsekoly misy an'ireo mpanabe maro samihafa, any amin'ny toeram-pivavahana misy an'ireo mpitarika ny fiangonana samihafa. Ireny toerana ireny de tsy azo sarasarana fa de azo antoka fa hoe toeram-panabeazana ny toerana misy an'ireny a, noho izany de toerana ahitantsika fahasoavana. Fa ny toerana izay manimba araka ny tenentsika teo a de toerana izay mety mifandehanantsika eritrentsika samirery na miaraka amin'ny namana vitsivitsy a zay tsy voahomona fa de mety fotsiny toerana izay mety anaovantsika toerana mety hoe fialamboly fotsiny fa indraindray a mety rehefa tsisy mpanabe de mety mipiriko ihany a ny vokatry ny fionana rehefa avy eo.
Zava-dehibe moa io fionana io e, toerana no nyresantsika andra ny fantatro fa mety misy fantaniana manetikitika antsika ny amin'le hoe miresaka fontsika hoe fionana mpianakavy, fionana mpiara-miasa, fionana mpiara-mianatra, fionana mpiara-mivavaka. Fa toerana aloha nyresantsika androany fa manaraka tsika de resaka zavatra hafa zany ny momban'izay hoe folokoloana ny fionana izay. Ajantsika eto aloha ny fiarahana androany a, fa rahapitotsika mbola hanoy ny momban'ity hoe fikolokoloana ny fionana ity araka ny drafitra zay efa nomenantsika teny ampiandohana. De zay ary ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.